Þórður Illugi Gunnarsson.
Frú forseti. Það er einfaldlega ekki nægilega gott að hæstvirtur forsætisráðherra komi hér í ræðustól og lýsi endalaust yfir vonbrigðum. Einfaldlega vegna þess að það stendur upp á ríkisstjórnina, það stendur upp á hæstvirtan forsætisráðherra að grípa til þeirra aðgerða sem gerir peningamálastefnunefndinni kleift að leggja til frekari vaxtalækkun. Það hefur komið fram að annað af þeim skilyrðum sem sett voru, það er að segja þróun gengis, að það skilyrði hefur verið jafnvægi, eins og ég lýsti hér áðan. Það sem meira er, ef menn horfa til dæmis á þróun dollars, þá var það þannig að í júní var gengi dollarsins 120 krónur, en í maí var það 127 krónur. Þannig að menn sjá það, þetta skilyrði þó allavega ætti ekki að vera til fyrirstöðu, eftir stendur þetta. Og ég hlýt líka að spyrja því, hvaða upplýsingar eru það sem að hæstvirtur forsætisráðherra og ríkisstjórn hefur farið með til Seðlabankans og gert honum grein fyrir, sem ekki hefur komið með hér inn í þingið? Hvernig stendur það því að sömu upplýsingar hafa þá ekki komið til dæmis fjárlaganefndar og til efnahags- og skattanefndar? Það gengur ekki að bjóða upp á þessi vinnubrögð sem hér er gert.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna